أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المصدق، المحمود الأحمد أبو القاسم. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قبلا عيد سعید فطر محضر حضار محترمه جمیعا تبریک عرض دارم. اسعد الله ایامكم الشریفه. تبریک دمالی گنده برای بویی که Allah'ın ibadetinden bir ay farig olmuşuz. Yeri var ki bu tebriki hamımıza arz edeyim. Bu bir tebrikdir ki Allah da size tebrik deyir. Bir ay nefsi denen mübariz eləmişiz. Allah'a ibadet eləmişiz. Patlığına, taharetine. İndi Allah özü müqaddər eləyibdi ki, bugünü gerek cəhd edəz. Əlləzi cəaltəhu lilmüslimine idâ. Bir idi ki, Allah da qəbul edib, Peyğəmbəri qəbul edib, rəsmi id. Bu idi ki, insan bəzə bir ay alayışı ruh, tufiq tapıb, ibadatı əncam verib, namaz kılıb, dua okuyub, münacat edib, İndi gerek bayram tuta berayı bu tevfiğ-i ilahi. Muntaha istifade diyak berekat ve envar-ı Kur'an'dan bir neçellah demen uğat-ı şerifizi alın ve inşallah dua edin ve hamdızı Allah'a tapşırın inşallah. Ayy-ı şerifede buyurur ki: ey o efradi ki iman getirmişiz, Allah'tan perhiz edin. Elbette perhiz az Huda, yani perhiz az desturat ve menhiyyat-ı ilahidir. İttegullah, dergeçti ittegullah, yani özünüzü saklayın. Ve illa Allah'ın hiç kese ihtiyacı yoktu ki ta onu saklaştıra. Pes bu Perva ile mahluk dergeçti insanın özünedir. وَتَّقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ Hemişe eğer istiriz Allah'a tarafta gidesiz, bir vesile ile gidin. Bedûn-ı mukaddeme Allah'a taraf gitme olmaz. Şimdi eğer ben istirem Allah'a taraf giden, hatmen selizeyle olmaz. Gerek o yerden ve o yoldan ki Allah destur verirdi, o yoldan insan Hudavend-i Muteala teğarrub tapar. Pes teğarrub-i ilallah da vesilistir. Bedûn-i vesile ve mukaddeme insan hiç hedefe nail olmaz. Bu meşiyyeti لایتغیر الهی دعا آمد. تقرب استرس، تقرب مقدمه خاص وارده. عبادت استرس، عبادت به وسیله خاص وارده. موفقیت دنیایی استرس، اونم به مقدمه و وسیله خاصی وارده. بعد بیرون که و جاهدوا فی سبیله، انسان اگر اشتیا الله یوکن الله مسلمن وسیلی احتیاج را در وحله بعدی علاوه بر وسیله گرک مجاهده دیگه، سعی دیگه، کوشش دیگه تا موفق را. پس گرک حتما وسیله اینن الله هم قصنه جدا به اول ایچیمزیسه را بوده گرک کوشش دیگه بدون زحمت به آلمده هیچ کسه مزد ورمیجاق باشه. پس اگر مزدم بلیجیر گرک وسیله مناسبه تقا ایچیمزی رحلده بوده که کوشش دیگه مجاهده دیگه تا بوی که بجرد الله او اهدافمزا یتشاق. Görür Kur'an diyor لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَ وَاَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يَرَى. Eğer ahiret istiren ahiret بدون عمل müyesserdir. وَسِيلَيْ نَيْلْ وَاَحَرَتْ عبارت به عمل به دنیادر. مادام که انسان عمل لمیفته آخرتن خبری یکده، پس وسیله آخرت عمل به دنیاده و هر کس به دنیادن نتیجه از اعمالانه آخرتن و زدی که انسان من همراه به قرینده عمل انسانده که انسان ازینن به آلمن آخرت و آلمن. پس اگر آخرت به بز استیار آخرتن ده بیر مقدمه ویژه وارده. نحف البلاغه ده بیر خطبه وارد او خطبه خطبه وسیله ده. اصلا خطبه نعاده خطبه تول وسیله ده. امام اردن مخصل بحثلیر نچه ترازی من ذهنمه تخشلمشم که در اطراف و ترازلار که در ارتباط به آیه شریفه ده ارزیم. حضرت ارده بیرور که لا شرف اعلا من الاسلام ولا شرامت اعز من التقوى ولا مقبل احرار من الورع ولا شفیع انجه من التوبة ولا لباس اجمل من العافیه ولا غايه احد من السلامه ولا مولى اعود بالفاقه من القنوع والرضا. حضرت بیان ادید که هر وقت به آدم ده بیر مقدمه ویژه وارده. شرافت استرن استرن اعلی به آدم ده تپسان او شرافت شرافت اسلام ده. Düz Müslüman ol, koy alemden meham tapasın, vecihe tapasın, abru tapasın, heysiyet tapasın. Pes şerafet belice eğer biz gedirir, şerafeti balakar ez, şerafeti İslam yoktu. İslam'dı ki bize izzet verecek, ağlık verecek. Siz bir dikkat edin, bu merasimi Eyd-i Fitri'di, Eyd-i Kurban'di, Namaz-ı Cüm'e'di. Bunlar eğer vahiyyat şerayetiyle icra olsa azamet ve şevket-i İslam. Gör bir ay ibadet edeyenden sonra bir günü Allah Eyd karar verirdi. Bu Eyd'i hem Eyd'di hem ibadetti. Hem siyasiydi hem görüp hutbe vardı. Hutbelerinde gerek imam ve hatip mesail-i ruzu beyan ediyor, müşkilatı beyan ediyor. مردم وضع جامعتنن متلیلیه الان برم جامعن نه شرایط داده نه حالت داده گرد تمام اشی تمام اموره بیربیرینه ارتباط خانوادن ارتباط بریب اجتماع فرد ارتباط بریب اجتماع اجتماع ارتباط بریب فرده پس گرد بلن زنجیروار همسی بیربیرینه متصلده Bu azamatı vahane gel bilistirir. Heç məktəbdə və heç dində yoxdur ki, gələk siyasəti dinlə və dini siyasi ilə, ictimaiyyatı fərdiyyatla, fərdi ictimayla bir-birinə qoğuşduraq və bir məktəbi irad edib aləmə. Deyir, əgər şərafət, izzət, ağalıq, ucalıq istəyir, bu məktəbi İslam sizə şərafət verəcək. Din istirir bihterin din inned dine indallah el-islam ve men yettebi gayrel islami dinlen felen yugbelemin Allah ruzu kıyamette fakat İslam'ı kabul edecek bir neferi ki sahibi din ve mektepti diye ağamdan öz irade ve ihtiyarından Allah cevapta diyecek ki o dini ki mouredi kabul zat-ı akdesi ilahidir dini İslam elbette İslam şeraitiyle hududiyle ki mukadder olubdir o bize şerafet verecektir şimdi bak bendehayı ba'di der rabıta ba'amın şerafet-i asil-i İslami'di diyir ve la şerafete اعز من التقوى هیچ کس شخصیت عالی و بزرگوار را تپیچا مگر در سایه تقوا تقوا یعنی صیانت نفس انسان خود محور اولمیاد هر زدی که گول استده انجام بده خود محوریتن چخا خدا محوری اولم O zədin ki, Allah məndən istir, onu mən əncam verim. Deyir, bu insanlara şəxsiyyət verəcəkdir. Ağlıq verəcək, huzurgəvarlıq verəcək. Hər kəs tövhidi dərumunda piyadələdi və xoda mehver oldu, xod mehverlıqdan əl götdü, bu izzət və şəxsiyyəti ilahi tapacaqdır. Qaradi ki, Allah bunun batınında hakimdir, Xuda mehverdir, hər zəddər əsas-ı mehveriyyəti, zat-ı əqdəs-i ilahidir və bir nəfər müttəsil oldu Allaha, Allahın ki, qudret-i mutlaq, ilm-i mutlaq, hayat-i mutlaq, nur-i mutlaq, hər zəddə mutlaqdir deyib, insan əbədiyyətə deyibən tapacaq. O uyanısı ödün çalır, bizdə deyil ki, nəhayət yoxudur, intiha yoxudur. O da ki, deyir, fənaətullah, insan gedə Allah'ta fəna ola, mənası budur, yəni xuda mehver ola. Özündən çıxa görə dəsturat-ı ilahi nəmədi, bu insana sənərəti nəmədi, əgər izzət-i rağı istirən, o izzət-i rağı در سایه عبارت تقوای الهی ده نکته بعدی ولا معقله اگر سن استرم بر دژ محکمه وارد بلسم او دژ محکم سن سخلاش برا آسیب سن یترمیه او عبارت او حالت ورع و اجتنابون ده حلال حرام گرک مشخص بود اگر حلال مصرف الان حرام گرک نمیلیستن مصرف الان میزن این با عرده اوزا دیم که مردمه اشتباه سالر بو مشتبه هستی من بلمیرم حلال یا حرام بو یزده گرک اشتناب الیستن اشتناب الامحلق بهتر بودی که انسان مبتلا اولان بودی که دستورات روایتی ده وارمز بیر نفر که مریض اولدی دیر الحمیتو رأس کل دوا المعدتو بیت کل دا اونو یاد تساقلین اولا معده خانه و بیت برای هر دردلر و هر مرضی. خود دلیجه دیر الحلیتو رأس کل دوا. اول استرن ازون معالجه لیسن اول قدره عبارت پرهیز ده. و پرهیز لمسن نتیجه دستور بیاجه مداوا. خود دستور عبارت ده بونه دوا چون مطابق طبیعت انسان ده بیر امر عارضی تحمیلی ده انسانون فطرتنه. او در روایت دوار و ما من دواه الا و یحرک الدار. هیچ دوایی یکتی مگر بیر آیر درد انسان ده تحریک الر. پس روی امر عارضی و موقتی چون مزاج من هر قلوبتی استر انسان گتره و مسیر اصلیسینه نابوزیدی که دوالردن استفاده دید. پس اول دوایه از گتنیم کما اینکه بیز ده نمیدیروز اگر استریز الله برونه گدهتیز اول یه ترهیزه ایلیه اندان سونه گده دعا دریجم. اول گره ذرع وجودنده اولا اندان سونه گده دعای توسل اخویه ویلیم بدون ترهیز دعای توسل نتیجهسین ویلمیجاب. زیارت آسودا نتیجهسین ویلمیجاب. سوال اولوردن من اینکه نیه بیر بله دعالر اینکه ایلیرک بلار مستجاب اولنور بلار همسی عبارتی بون نکات و وسیلهلردن مقدمات مناسبتن بیز استفاده ایلر. فراز بعدی دیر ولا شفیع انجه من التوبه. سن اشین هی بو اولا خطا ایلیسن خطا ایلیمدن سورا هی گده سن اونی بونی واسطه سالا سبون منی که منم اشی محل ده گده ما فلان کسیم حقوقونا تجاوز ایلیم گدیم فلان رفقیمی گرون او واسطه استم منم مشکلیمی فلان گرده. آخه نیه بو یوخون ترین یولو قویمورم نیه او خلاف قردکتن ال گوتمیرم که بالاترین واسطه و شفاعت ده بین انسان و خدا. سن اگر واقعا اعترافون در بندن ایچی اش خلاف دی بهترین یولو عبارت ده اللهم درگاهنه بیتمدی. پس انسان گرک اللها بیده و او بهترین شفیع انسان دی اللهم یانونده. بیر نکته ده ارز ایم توبه موردنده او عبارت ده بندن ایچی یکی از راها و تصویلات شیطان تصویل دی. تصویر یعنی زیباسازی به ذکر مخلوق. تصویر ماده صوفدن صوفه لغت عربی یعنی انجام بردن. این یکی از راه های نفوذ شیطان بوده که قویمستن توبیه توفیق دبستن. حالا جوانسان او قاسم قجلان گدرن نکیه ارد اللهم بیتنده توبه لرن. خب گرد نه زیبا دلیدی اللهم اونه گدرن اللهم کنارنده صادقانه توبه لرن. نیش بلمیرن که آیا مکیه توفیق تپاچهان یا تپیاچهان. بابا علا قوق اصرن گدرن حرم امام رزاده اردا حرمده توبه لرن. خب معلوم درسته باشن اولوم سنه درکلمیه قردی که گرد همیشه بالغی تازه خودم تطبخلق. او ده عبارت دوندن اینکه هر حال دیم گرفت توبنه انجام برسید. بیردن گردید ölüm انسانın سراغına gelir. O de ki مولا بیر هیچ شفیعی بالاتر از توبه دور که انسانı پاکلادا و تطهیر الیه. الله در همه راهمین دیگرد. O روایت شریفه ده اما حضرت هی gelir deyir bir hafta kalmış bir ay kalmış tabbil lahza kalmış ölüme. Eğer insan tofiq taptı Allah'ın faal onu bağışlayacaktır. Deyir hansı libas dalice gezirem ziba teres afiyeti behber es-sihhet vel emam nimetan meçhuletan rahat nefes çekirem. Tufiq tapmışan gelmişen burada namazı eydifiz. Elan bir seyir ile bu bimaristanları öyleri ki teref qadirdir on qədər yol gedir. On qədər. Qadirdir gedir. Aya bu libas afiyet balaterin ve zitaterin libas diyor ki sen Allah'ından hemişe afiyet istiyorsun. دیر ولا و غایت اشد من السلامه. هنس نعمتی بالاتر از سنین سلامت دارم.
tapa bilen bu nimet, muavize yesen, muamele yesen. Eğer Kuday Neker'de birden sekteyi mehdi eledin, bir tarafı lems oldu, hazıran mayemlikin veresen, her zadı ki var oldu, onu veresen, fakat o kanı ki bir tane müyrekten geçir, o Rabb veresen bu kolun hareket edilir. Fakat, şimdi gör ne hepsizde nimetleri Allah karar veripti ki, gafılık kulları bilmiriz. Bunlar berekat İslam'da. Ki insana tekan-ı mehzi verir. Baba bu teveccüh ol. Hey deme ki ne terverdi gelemeye benim havacımı vermirem. Öyle baba selameten afiyet verendi. Gelmişen oturan dua kuran. Bunlar hamısı nimet-i ilahi bir nimetin içindi ya. Bunu tamamı teveccüh böyle. Şeytan hey gelir. Ne me serpuş koyur bu nimetin üstüne. Ki sen azamet bu nimetleri bilmeyesin. Ahirin terazi varattı bundan. Bir hansı sırveti mucib olur insandan fakr-ı felaketi akara bekleriz rıza ve kınaat. İnsan Allah'ından razı olur. Baba milak ibarattı rızayet ve hoşnudi nefsanidendir. Biz bu bile biliriz ki sirvet maverayı bizim derunumuzda hiç kaçırık onu kalıyor. Var ki sirvet insanın öz derunundadır. O da ibaret ve halet-i kınaat ve halet-i rızamendi değil. Hiç mal, hiç mali becerebilmez senin fevru, felaket, o bedbaklığın beynine ne para? Manendir rıza ve kınaat kimi? Eğer görmüyoruz, taraf rızadan milyonda pulu var, ama der eyni hal, zindiganlığından narazı değil. Pes o zaten ki, mucib olur arayışı derin yola, insan Allah'ından razı yola. İnsan bir insanı kâne ola, insanı kâne manasını diyor, bundan hasis oluyor, iştibah eylemin. Kâne, yani behtiyen istifade ve mahluk, ne emat-ı ilahiden ve adilane, ne israf ve ne hepsi. Pes görür. يا أيها الذين آمنوا ابتغوا إليه الوسيلة أجل الله ترى في السلسلة وسيلة سبوتي الله ترى في السلسلة كرك كرك ترهيس كاردغوز ولا الله كرك كرك كدرس كرك تغواز ولا أجل آله السلسلة كرك إسلامك واقعا أمل إليس أجل واقعا الله ترى في السلسلة كدرس كرك نئمة آفيتي ve nimet-i selamet dedi. Ve bu da Allah'tan istiyorsunuz ki bari terverdigara selamet ve afiyet ve rıza ve dinaeti bizim kalbilerde ne miliye piyade miliye ki darayı rıza ve bunu ola ve azamet bu destura ola bundadır ki insan öz derlerinde vakti ki hoşhal oldu, hurram oldu. Ne olacaktı bağlı dostlarına öz derunanda. İnsan gördüğünüz vakti ki o hal üstünde olanlar sıra nişat üstünde oldu. Hemişe haleti nişatta ve hodlan odur ki mu'mini her şerayette dünyaya güvenler. Hiç ve Allah'a onların mentiğinde yoktu ve budur. Peyam-ı eydi biz, peyam-ı tamam-ı ibadatı ki şeriat-ı mukaddesede ve tahirede mukadder olur. Ve bundan artık ben vaktizi almayayım, biz salavat etmeliyiz. Gerçi bayram günüdür, ama zikri musibet için mana yokudur. Veli kitab-ı İqbal İbn-i Tavus'tadır ki İmam-ı Sadık buyurur, Beni Ümeyye bizim için bayram koymadılar kala. Birbirine mesaibi ki var edilmişler ehl-i beyte, biz de tahsiye ediyor, arz-ı ifrat ediyor. Pişkah-ı Mukaddes-i Ağa Ebu Abdullah'a, buradan bir selam-ı yazdırıyor, mukaddemu'la darayı dua, hamdızdan iltimas-ı dua. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بالسلامية صحنهای کربلا و عبارت انسانی که عالم معناده عالم رفاقته عالم ایثارده زندگان مدلی اونو منطقه غیر از منطقه بو انسانهای عادیده که او بیر دفعه گلده من بیر دفعه گیدم او ایکی دفعه گلده من ایکی دفعه گیدم بلاد دادس دفته اما ایثار و فقر فرقه یک جانبه ده طرف گده گتمیه گله گلمیه ایثار بی آیه معنی یکی از او حساسترین حالات آقا ابا عبدالله روز آشورا ده خب بیر بدر شب آشورا وقتی که مدینه دن یولا دوشتی بو اصحاب قربال اولون بولار ده بیر بدر بولارن جوهرانی چخیر دشیه اینده تقلب الاحوال تعرف جواب الرجال آدم نرفتی گوهر داره تانه بو رویدادلر حوادثلردی که انسانون باطران چخاردر اشیه او دراهیلرده که انسان هنسو یولو انتخابلر اولاردی که باطن انسانه اینده آقا ابا عبدالله görmüşdü که بو رفیقلر و بلارین که اصحاب بلار دیده باری پروردگارم من فکر نمیدم یر زنده با افتخار ابا عبدالله بودی یر زنده منم اصحابم همین اصحاب بلار یر زنده پایدار بود با بو ندار و عظمت آقا قصفه گیلیلی غلیه منی بدبخت دلدیلر منی قولدیلر تک قالدم برده بلدیلر ابدا Bir bari paylaşıyorum, ben öz ashabımdan bağlı kadar İsa'yı görmedim bu alemde. İnsan insandır bilahere. Bu vegayı insanı fişar verir. İmam da beşerdi. Kalıbı beşeriyette tamam bu perisleri ve bu fişarları tahammül edemekle azamet ağabı adında ve enbiya ve evliya ile kulardadır. Bu mevazı hassastadır. Birden روز آشورا تمام اصحابه شهادت یکیندن سورا بیر لحظه جنگیدن سورا رقف علی استریه ساعت الی بیر لحظه بیاندی که بیراز ندر الی استراحت علیه بیردن رقفلرین یادنا دوشتی فنظر یمینن و شمالن تک قلمسی بیر سوا باقتی بیر سولا باقتی گردی هیچ کس کلمسی نالایی یاد افتار استفا و یا فرسان از نجا ای قهرمان استفا تمادتون شناداتون فلا تبیدونی نیه من چیزی سکرم من جواب رهمی اما آقا آقا آقا آقا بگیم اوزی اوزی نه جواب رهمی آقا نظر سه نه جواب رهمی و در حالت من باش برم برنده یو
Allah'ımıza acil etsin. Bayram günü de bir miktar dua eliyat. Esma-i Hüsna-i İlahi Berdes Sizi-i İstihbar Öz Havaiciz ve Havaici Mültemisin ve Havaici Ağa İmam-ı Zaman Nezerhâ-i Şerifizde olsun. Tek tekizden iltiması da. Allahümme salli ala محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض
نسأله أن يتوب عليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من برحمته يستغيث المذنبون ويا من إلى ذكر إنسانه يفدى المضطرون ويا من لخيفته ينتهب الخاتون يا أنيس كل غريب مصطفى ويا فرج كل مكروب كيب ويا غوص كل مخذول ويا عبد كل محتاج تريد يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أبل الأبلين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الذنوب التي تحت كل اسم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل الندم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها اللهم إني أتوسل إليك بمحمد وآل محمد وبهم أتوسل وبهم أتشفع فأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان فأسألك يا الله يا الله يا الله أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بأخص صفاتي فبأعظم أسمائك وبإسمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدعاء صلحائك وبدماء شهدائك اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك ويسر لنا بلوغ ما نتمني من ابتغاء رضوانك وأحللنا بقبوهة جنانك وأقطع عن بصائرنا صحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا وقشية المرية والحجاب اللهم احملنا في سفن نجاتك وأوردنا في أرض حبك وقربك اللهم أذقنا لذيذ مناجاتك اللهم اجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك بار پروردگارا السلام قابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمان یتیم موجبات رضایت و بزرگوار به جمع دن فراهم الله امر فرج و بزرگوار ده تعجیل الله پروردگارا بزرگوار حوائج برآورده به خیر الله پروردگارا به جمع این هر نمحاجت دروار آجلن قریبن برآورده به خیر الله هر وردی یارا دایی من دیمیرم هممز گدایی درمندیق گلمشیق قبان ازن بویم بیزه بیر بایرانده دیگی مناسب از اللهلغنده بیزه مرحمت اله هر باید یارا مرضای مسلمین مخصوصا ملتمسین منظورین شفای عاجل عنایت الهی باید یارا اگر به ماه مبارک در بزه با اسلام به عنوان بایدان و حسا برات آزادی از آتش جهنمه به جمع مرحمت الهی هر وزیارا جند ارزل رو خاجت من درد من ملتمس سخت او کس در این که التماس و دعا علیف لر هر وزیارا اولارن به هوایجن آجلن غریبن براورده به خیر لر شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین لن محشور لر علمای اسلام و مراجع ازام خواست مقام و معظم رهبری نوز کنف مهرنده حفظ لر اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه